Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su popiežiumi Leonu XIV. Trečiadienio rytą Castel Gandolfe popiežius aukojo mišias už kūriniją, naudodamas neseniai į Romos mišiolą įtrauktus liturginius tekstus. Tikėjimo mokymo dikasterija leido kultą Slovakijos kalnų vietovėje, kurioje trys vaikai teigia regėję Dievo motiną. Popiežius Leonas XIV savo rezidencijoje Castel Gandolfe priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Susitikimo metu buvo kalbama apie tebesitęsiantį karą ir neatidėliotiną būtinumą ieškoti kelių į teisingą ir ilgalaikę taiką. Kaip skelbiama Šventojo Sosto spaudos salės oficialiame komunikate, nuoširdaus pokalbio metu dar kartą buvo patvirtinta dialogo kaip tinkamiausio būdo nutraukti karo veiksmus svarba. Popiežius išreiškė sielvartą dėl aukų ir dar kartą patikino, kad jis yra artimas Ukrainos žmonėms ir už juos meldžiasi. Jis paragino dėti visas pastangas, kad būtų išlaisvinti kaliniai ir rastos taika galinčios atnešti išeitys. Popiežius dar kartą patvirtino, kad Vatikanas yra pasirengęs priimti deryboms Rusijos ir Ukrainos atstovus.
La nostra missione di custodire il creato, di portarvi pace e riconciliazione è la sua stessa missione.
Turime rūpintis kūrinyje nešti taiką ir susitaikymą. Tai misija, kurią Jėzus mums patikėjo. Turime girdėti žemės ir vargstančiųjų šauksmą, kuris pasiekia Dievo širdį. Kalbėjo popiežius Leonas XIV trečiadienio rytą per mišias, aukotas Castel Gandolfe, popiežiaus Pranciškaus prieš porą metų įkurtame ekologinėme ūkyje ir rūpinimosi kūrinyje skatinimo centre Borgo Laudato Si. Buvo naudojami neseniai į Romos mišiolą įrašytų mišių už kūrinyje tekstai. Homilijoje popiežius Leonas XIV pabrėžė, kad dabartinės ekologinės krizės akivaizdoje pats Dievas įpareigoja bažnyčią vykdyti pranašišką misiją, net jei tam reikia drąsos priešintis šio pasaulio valdovų galiai. Norint išbristi iš ekologinės krizės, būtina suprasti, kad visi esame Dievo kūriniai, kad mūsų gyvybė, kaip ir visas pasaulis, yra Dievo rankų darbas. Būtent dėl tokio suvokimo Pranciškus Asyžietis galėjo vadinti kūrinius broliais ir seserimis. Tik kontemplatyvus žvilgsnis gali pakeisti mūsų santykiai su sukurtuoju pasauliu ir išvesti mus iš ekologinės krizės, kurią sukėlė dėl nuodėmės pažeistas mūsų santykis su Dievu, artimu ir žeme. Sakė popiežius.
Dobbiamo pregare per la conversione di tante persone dentro e fuori della chiesa che ancora non riconoscono l'urgenza di curare la casa comune.
Jis taip pat pabrėžė, kad turime melstis ir už žmonių, taip pat ir bažnyčios narių atsivertimą, kad jie suprastų būtinybę rūpintis bendrais namais. Popiežius Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į mišioms už kūrinyje pasirinktą vietą. Ekologinį ūkį Castel Gandolfe. Jį įkūręs popiežius Pranciškus norėjo, kad tai būtų žmogaus darnos su kūrinyje skatinimo vieta. Darnos, kuri gydo ir sutaikina. Popiežius taip pat citavo Šventąjį Augustiną. Paskutiniuose savo pagrindinio veikalo, išpažinimų puslapiuose, jis sujungia žmogaus ir kūrinijos balsus į vieną kosminę šlovinimo giesmę. Viešpatie, tegul tavo kūriniai šlovina tave, kad tave mylėtume, tegul tavo kūriniai išlovina tave per mūsų meilę tau.
Sia questa l'armonia che diffondiamo nel mondo.
Ir mes esame pašaukti skleisti šią darną pasaulyje, sakė popiežius. Tikėjimo mokymo dikasterija pripažino dvasinius vaisius, kurių duoda švenčiausiosios mergelės Marijos garbinimas, prasidėjęs po apsireiškimų, tariamai įvykusių 1990-95 metais Slovakijos Litmanovos vietovėje prie Zviro kalno. Prešovo graikų apeigų katalikų arkivyskupas Jonašas Jozefas Maksimas informavo tikėjimo mokymo dikasteriją apie gausius piligrimus, lankančius tą vietą, apie daugybę atsivertimų, apie gausius dvasinius vaisius, kurių sulaukė piligrimai. Dikasterija išnagrinėjo pateiktus pranešimus, ypač žmonių teigiančių, kad toje vietoje regėjo apsireiškusią Dievo motiną liudėjimus. Pasak jų, mergelė Marija per regėjimus raginusi ieškoti tikrojo kelio į laimę, pripažįstant, kad esame besąlygiškai mylimi. Noriu, kad būtumėte laimingi, bet šis pasaulis nepadarys jūsų laimingų. Atsakydamas Slovakijos vyskupui, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas rašo, kad dikasterija, susipažinusi su liudijimais, suteikė vyskupui leidimą Nihil Obstat dėl viešojo kulto toje vietoje. Tačiau pabrėžiama, kad Nihil Obstat nereiškia tariamų apreiškimų ant gamtinio autentiškumo pripažinimo. Prešovo vyskupo laiškas ir dikasterijos prefekto atsakymas yra susijęs su įvykiais, prasidėjusiais 1990 rugpjūčio 5 dieną už 3 km nuo Litmanovos, nedidelio graikų katalikų kaimelio šiaurės Slovakijos kalnuose. Trys vaikai, dvi mergaitės ir berniukas teigia, kalbėjasi su mergele Marija, kuri per regėjimus jiems prisistatydavusi kaip nekaltai pradėtoji. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kryvyj Riho mieste, Ukrainos Dniepropetrovskos srityje švenčiausiosios mergelės Marijos Pranciškonės misionierės stengiasi nešti bendruomeniai ramybę ir džiaugsmą. Nepaisant negailestingų oro pavojaus sirenų ir kasdienių karo sunkumų, jos maitina vargšus, remia vietos vaikus ir dalyjasi paguodos akimirkomis per muziką. Besitęsant karui, misionierės rytų Ukrainoje įkūnija savo pranciškonišką charizmą, nešdamos taiką, neramumų ir neteisybės persunktoje aplinkoje. Nepaisant kasdienio gyvenimo neapibrėžtumo, nuolatinės pavojaus grėsmės ir nuovargio, kuri sukelia oro pavojaus sirenos, jos tvirtai laikosi savo misijos. Šiuo metu Ukrainoje yra daugybė poreikių įvairiais lygmenimis, nuo pagrindinių būtiniausių iki dvasinės, emocinės ir psichologinės paramos. Karo keliamos grėsmės ir nuolatinės pavojus gyvybei sukelia daug sunkumų vaikams, jaunimui, kariškiams ir jų šeimoms bei pagyvenusiems žmonėms. Šis sąrašas auga karui tęsiantis, dalijosi sesuo Ana Hop. Viena iš Kryvyj Riho pranciškonių seserų. Dabar pats laikas pasitikėti Dievu ir nešti ramybę konkrečioms vietoms ir žmonėms. Seseris bendradarbiauja su švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija, vadovaujama misionierių kunigų. Jų bendros veiklos dalis du kartus per savaitę veikianti virtuvė, tiekianti karštą maistą 150 žmonių. Kartais šilta sriuba būna vienintelis dienos valgis kai kuriems gatvėje gyvenantiems asmenims, sako sesuo Jana. Be materialinės pagalbos seseris teikia dvasinę ir psichologinę paramą karo traumų paveiktiems asmenims. Jos organizuoja maldas, bendruomenės susitikimus ir individualius pokalbius, padėdamos žmonėms rasti viltį ir saugumo jausmą sunkiais laikais. Parapijoje seseris dirba zakristijoje, padeda organizuoti liturgiją, vykdo katechezę vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Seseris tiki, kad muzika vaidina ypatingą vaidmenį, teikiant žmonėms viltį, dvasinę paramą, padeda įveikti vienatvę, kurti bendruomenę ir rasti vidinę ramybę krizės metu. Atšiauriomis karo ir skurdo sąlygomis grojimas ir dainavimas tampa maldos ir vilties formomis bei priminimu, kad gėris ir grožis vis dar egzistuoja kasdienėme gyvenime, teigė seserys. Jų muzikinės iniciatyvos Kryvyj Riho parapijoje peržengia vietos bendruomenės ribas. Seserys dalijasi įrašais internete, kaip pastebi sesuo Jana. Koncertai ir bendruomeninis giedojimas įrašomi ir skelbiami jų kongregacijos socialinės žiniasklaidos platformose, kad pasiektų tuos, kurie negali fiziškai dalyvauti, ypač pagyvenusius žmonės, ligonius ir pabėgėlius, išsibarščiusius po Ukrainą ir užsienį. Tai paprasta, bet labai veiksminga evangelizacijos ir solidarumo priemonė. Mums, seserims, didelis džiaugsmas kartu muzikuoti bendruomenėje, nes mums tai labai patinka, sako seseris misionierės. Kunigų jubiliejaus proga kunigas 2021 metais išrinktas asmenų netekusių laisvės teisių garantų Veronos savivaldybėje pasakoja apie šią tarnystę. Jis prisimena popiežiaus Pranciškaus vizitą, neįlinė priėmimo užuojautos ir kantrybės akimirką. 2021 metų birželį, lygiai prieš 4 metus, Verono savivaldybė, kurios teritorijoje yra tik viena įkalinimo įstaiga Montorio kalėjimas, priėmė sprendimą. Asmenų, iš kurių atimta asmeninė laisvė, teisių garantų išrinko kunigą, kuris pakeitė ankstesnį į darbuotoją atsistatydinusi vasario mėnesį. Pasirinktas kunigas Karlo Vinko, kuris dirbo su benamiais, romais, AIDS sergančiais ligoniais bei narkomanais, kuriems dažnai tenka susidurti su kalėjimu. Prieš tai kunigas buvo Veronos Šventojo Luko parapijos klebonu. Pagal egzistuojančią tvarką šios nepriklausomos pareigybės kadencija turėtų trukti tiek pat kaip ir miesto tarybos narių. Tačiau taryba ir vykdomoji valdžia keičiasi, o jis vis dar dirba ir yra visų labai vertinamas. Garantas atspindi savivaldybės požiūrį į kalėjimo instituciją, kuris yra kupinas prieštaravimų ir trapumo, sako kunigas Vatikano žiniasklaidai. Jis turi žinoti apie visas kylančias problemas. Kalėjimas nuolat keičiasi. Kunigas Karlo peržvelgė 4 savo darbo metus. Kai pradėjau dirbti Veronoje, kuri įstaigoje įrengta apie 318 vietų, jau buvo 400 kalinių. Šiandien jų yra daugiau nei 600. Jis pabrėžė perpildytų kalėjimų Italijoje problemą, taip pat savižudybių tragediją, kuri kelis kartus paveikė Montorio kalėjimą. Pasak kunigo, dabartiniai pokyčiai pirmiausiai susiję su amžiumi ir kilme. Vis daugiau nusikalsta jaunų žmonių – nuo 18 iki 21 metų ir vis daugiau užsieniečių. Montorio kalėjime jų yra daugiausia, lyginant su kitomis Veneto regiono įkalinimo įstaigomis. Kunigas teigia, kad priežastis susiję su padidėjusia narkotikų prekyba, smulkiomis vagystėmis ir pasipriešinimu valstybės pareigūnams. Tai nusikaltimai, už kuriuos paprastai sulaikomi jauni užsieniečiai. Viena iš savivaldybės garanto funkcijų taip pat yra palaikyti ryšius su teritorija, kuri apima ir vyskupiją. Kunigas Karlo pasakoja, kad tai nėra sudėtinga. Turime labai gerai organizuotą kapeliono tarnystę, kurią atlieka savanoriai, du diakonai ir kelios vienuolės. Vyskupas labai atsakingai žvelgia į šį klausimą. Šiuo metu vyskupijoje švenčiame kalinių jubiliejų, suplanuotos mišios įkalinimo įstaigoje maldos susitikimai katechezė. 2024 metų gegužę Montorio kalėjime apsilankė popiežius Pranciškus. Ta akimirka man labai daug reiškė, prisimena kunigas. Tai buvo pavyzdinis vizitas tiek dėl popiežiaus svetingumo kaliniams, tiek dėl jo užuojautos, tiek dėl kantrybės, su kuria jis su jais bendravo, išklausydamas, apkabindamas. Vėliau savo kalboje jis užsiminė apie savižudybių tragediją, kuri dėja palietė ir Veroną. Kunigų jubiliejaus kontekste Vatikano žurnalistai klausia kunigo Karlo, kaip pavyksta suderinti tarnystę ir institucinį vaidmenį. Kalėjimas dažnai misija tiems, kurie jį gerai pažįsta, tačiau dvigubas kunigo ir garanto vaidmuo gali būti sunkus, o kunigas atsako, jaudina matant, kad net ir tragiškiausios situacijos gali sukelti precedento neturinti žmogiškumo, jautrumo ir gailestingumo atsaką, ne visiško atleidimo, o priėmimo. Nepaisant visų savo kalčių prasme. Pasak dvasininko nuolatinė gyvenimo pamoka, kalėjime atrasti neužgesusi žmogiškumo liudijimą. Neseniai išleistoje receptų knygoje Šventojo Jono Bosko vienuoliai patarė, kaip gaminti tipiškus vietinius patiekalus tų šalių, kur vienuoliai misionieriauja. Iš tikėjimo ir gastronomijos patirties gimė Bosko maisto receptų knyga. Nuo žuvies troškinio kalulų, Angolos tradicinio patiekalo, iki vengriško guliašo, indonezietiškų keptų ryžių ir musakano palestinietiško patiekalo gaminamo iš keptos vištienos ant paplotėlio. Tai tik keletas delikatesų esančių leidinyje Bosko maistas. Receptų knygoje italų ir anglų kalbomis, kur kulinarijos menas susipina su tų šalių, kur veikia Šventojo Jono Bosko mokiniai, kultūra, religija ir šiuolaikinių saleziečių gyvenimu. Taip knygą pristato kunigas Pavelas Ženišekas, koordinavęs saleziečių kongregacijos misijų tarnybos sumanimą, kuriuos siekiama atskleisti didžiulį kultūrų turtingumą ir įvairovę, pradedant nuo universalaus kulinarijos meno. Kiekvienoje iš 137 šalių, kuriuose misionieriauja saleziečiai, nuo 2022 iki 2024 metų kiekvieną savaitę buvo parenkamas tipinio patiekalo receptas, ne tik aprašant ingredientus paruošimo būdą, bet kartu apibūdinant šalies religinę situaciją ir trumpą kongregacijos istoriją konkrečioje vietoje. Salezietis tikėsi, kad kiekviena bendruomenė naudosis receptų knyga, ruošdama patiekalus ir padėdama savo nariams praplėsti savo kultūrinį akiratį. Receptai buvo paskelbti Saleziečių misijų tarnybos Instagram ir Facebook socialiniuose tinkluose, taip pat siunčiami prenumeratoriams kartu su mėnesiniu misionierių biuleteniu. Jais remiantis buvo parengta knyga, kuri pristatyta birželį, minint pirmosios Saleziečių misijų ekspedicijos 1875 m. lapkričio 11 dieną 150-asias metines. Ši ekspedicija pradėjo kunigo Jono Bosko charizmos sklaidą 5 žemynuose. Metinių renginių iššūkis – padėkoti, permastyti, iš naujo pradėti. Be to, birželio 4 dieną bažnyčia minėjo Šventojo Pranciškaus Karačiolo liturginį atminimą. Tai mažųjų regulinių kunigų kongregacijos bendrai kūrėjas, aukojas maistą vargšams, paskelbtas virėjų globėjų. Receptų knyga Bosko maistas parengta remiantis kai kuriomis Šventojo Jono Bosko mintimis ir nuostata, kad maistas taip pat yra Dievo dovana, galinti sujungti žmonės. Jis siūlo jaudinančią kelionę tarp kultūrinių tradicijų, virtuvių, mitologinių pasakojimų ir edukacinio darbo su neturtingais jaunuoliais kiekviename planetos kampelyje. Apibūdina kunigas Alfredas Maravilla, Saleziečių misijų generalinis patarėjas. Knygos įžangoje jis pažymi, kad pasauliui vis labiau susijungus, galimybė tyrinėti skirtingas virtuves tampa lengvai prieinama. Vietinė virtuvė yra vartai į kultūrą, todėl receptų knyga yra unikali gastronominė kelionė po šalis, kuriuose gyvena saleziečiai. Trumpa istorinė detalė kiekvieno recepto pabaigoje nušviečia saleziečių darbą toje šalyje, tad knyga leidžia ne tik mėgautis skirtingų virtuvių skoniais, bet ir praplėsti savo supratimą apie saleziečių darbą pasaulyje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.